halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O E da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa xad julaayna waa 23 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac.
ninku waad wuxuu ku bilaabay xabada baraanka hore ee meesha moolka ah, midna gudaha ayuu ku jiray, ninka saddexaad meesha kore ayaa la soo joogay. Xabadii hoose ayaa ku bilaabatay meesha waxaa ku nafwaayay dad lagu qiyaasayo 10 qof.
Khasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada Munshin ee dalka Jarmalka oo korortay.
Qodobada kale aan idinku hayna barnaamijkana waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga oo xulatay cidda u noqonaysa madaxweyne ku-xigeenka marka ay ku guuleysato kursiga madaxtinimo ee dalkan Mareykanka sanadkan.
Hay-adda socdaalka dunida ee I O M oo sheegtay in 3,000 oo qof oo soo socday Talyaaniga ay sanadkan ku geeriyoodeen badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Afrika.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay kulan degdeg ah isugu yirtay golaheeda amniga si ay uga wada hadlaan arrimaha toogashada ka dhacay magaalada Munich oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof jimcihii xalay. Kadib saacado cabsi iyo xaalad amni oo adag, booliska magaalada Munich ayaa waxa ay sheegeen goor hore oo Sabtidii xalay waqtiga dalkaasi inay soo afjareen weerarkaasi. Markii ugu horreysayna waxa ay sheegeen inay ku dhinteen 10 qof oo uu ku jiro ninkii weerarka geysto isna istoogtay. Waxaa barta Twitter-ka ay booliisku soo dhigeen waddankaasi oo ay xaqiijiyeen in dhimashadu waqtigan 10 qof ay gaarayso, waxaana booliisku ay sheegeen in weerarkan toogasho uu ahaa mid cadowtinimo ay ka muuqato. Waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale ta dowladdu waxa ay sheegtay in falkan uu yahay mid argagixiso, waxa ayna cambaareeyeen ciddii ka dambeysay.
musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ugu tartamaysa kaalinta madaxweynenimada Mareykanka Hillary Clinton ayaa magacowday cidda u noqonaysa madaxweyne ku-xigeen iyada oo u dooratay senatorka gobolka Virginia Tim Kaine. Kaine waa siyaasi rugcadaa oo dimuqraadi ah, waxaana uu shaqsi ahaan isku tilmaamaa nin caajis ah, waana shaqsi dhexdhexaada oo awood u leh inuu soo dabo codbixiyayaasha kasoo horjeeda Donald Trump iyo weliba kuwa ka cagajiidayo inay soo dhoweeyaan Hillary Clinton. Tim Kaine waa siyaasi aan weli doorashada looga adkaanin. Waxa uu ahaa duq magaalo oo ay tixgelintiisu gaarsiisnayd heer caalami, guddoomiye gobol, mudane aqalka sare ee Mareykanka. Waa mid ka mid ah mudanayaasha loogu tixgelinta badan yahay mudanayaasha aqalka sare ee Mareykanka, ayay tiri Hillary Clinton oo tilmaamka bixinaysay Kaine. Senator Kaine ayaa dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in isaga loo doortay kaalinta, islamarkaasna uu sugulaa yahay inuu qaado waddada ololaha laga bilaabo maanta oo Sabti ah. Tim Kaine ayaa la filayaa inuu qayb ka noqdo ololaha Hillary Clinton ee jaamacadda Miami ee maanta. Kaine ayaa taariikhdiisa siyaasadeed ka soo bilaabay guddoomiye xaafadeed isaga oo looga doortay magaalada Richmond ee gobolka Virginia sanadkii 1994.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uusan wax lugu ku lahayn isku daygii afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay isbuucii hore dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku eedeeyay Mareykanka wadaadka ku sugan ee Turkiga ah ee Fethullah Gulen iyo taageerayaashiisa inay ka dambeeyeen afgembigii dhicisoobay ee 15-kii bishii Juulyo, bishan aan ku guda jirno ee Juulyo, dowladda Turkiga ay markii dambe dib u hanatay awooddeeda. Barack Obama waxa uu sheegay jimcihii shalay in war kasta oo Mareykanka inuu ku lug lahaa qorshahaasi weerar inuu yahay mid been ahoon geed loogu soo laabanin, wuxuuna intaas ku daray in madaxweyne Erdogan uu khadka telefoonka uu kula sheekaystay isbuucii hore isagoo ay ka wada hadleen arrinkaasi inuusan wax lugu Mareykanku ku lahayn.
booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay inay dhinteen 10 qof oo uu ku jiray ninkii dableyda ahaa ee weerarka geystay kadib saacado cabsi iyo weerar joogta ah oo u socday booliska. Waa ay sheegeen in qofkii geysanayay falalkaas weerarka uu ahaa hal ruux oo ah isna geeriyooday. waxaan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Munshin Maxamed Cali Nuur oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi, waxaana uu iga waramay sida uu xaalku yahay iyo weerarka sida uu u dhacayba.
abaarihii maanta markay ahayd 18-kii dhinacna ayaa waxaa dhacday fal argagixisonimo ah, taasoo ku bilaabmatay waxay ahaayeen 3 nin waxayna galeen meel oo mall ah oo aada loo jecel yahay, meeshaas oo lagu magacaabo Olympia Inca Centrum. nin koowaad wuxuu ku bilaabay xabada baraanka hore ee meesha moolka ah, midna gudaha ayuu ku jiray, midka saddexaadna meesha kore ayaa lasoo joogay. xabadii saas ayaa ku bilaabatay. meesha waxaa ku nafwaayay dad lagu qiyaasayo 10 qof. ilaa hadda way sii socotaa dhimashada. marka
waxaad sheegtay inay 3 nin ahaayeen oo midna banaanka, mid kor, midna gudaha, dhimashaduna ay weli sii socoto laakiin hadda ay 10 marayso. dhaawac intee leegyah?
dhaawaca sida uu booliisaaga oo sheegay, dhaawaca ilaa hadda waa tiro badayaa dhaawac. waxay isugu jiraan dad oo maskaxiyan dhaawac u noqday oo markay shirka arkeen ay shoog gareeyay iyo dad oo dhaawacay. ilaa hadda dhaawaca tiro cayiman maa la sheegin, laakiin waxaa la sheegay inay jiraan dhaawac tiro badan.
maxamed cali nuur, bal suuqa weerarkan ka dhacay waa suuq caankee ah, sawir naga sii.
suuqa waa suuq aada loo jecel yahay, waa suuq weyn oo lagu magacaabo Olympia Inca Centrum. waa meel dadan waayo run ahaantii, oo xagga winter markuu barafka da-ayo keento waa meel la jecel yahay waa in la aado, iyo haddoo kaleto markay qoraxda zaa-id ka jirto keento. waxaa ku yaala maqaayado, waxaa ku yaala wax walbo. suuqa haddii aan dhulku ku fadhiyo cabir ahaantiisa aan kuu sheego waxaa waaye waa 56,000 oo millimitr waaye. kaabada ku dhex yaalo waxaa waaye 135 tukaamood waaye. maalin walba waxaa imaado dad kor u dhaafaayo 33,370 oo iskugu jiro dad dalxiisayaal ah, dad u dhashay waddanka. waa suuq la jecel yahay, waa dadka dalxiisayaasha aad ay u jecel yihiin suuqaas, maadaama ay ku taalaan maqaayadooyin oo ay ka heli karaan oo kaleento, sida maqaayadaha oo jeneska oo kaleento, nooc walba maqaayada xalaal oo kaleento. waa suuq aad loo jecel yahay oo maantii suuqaas.
waxaad sheegtay inay booliisku ku eedeynayaan 3 nin inay weerarkan geysteen. wax lagu ogyahay nimankani taariikhdooda iyo sababta ku kaliftay inay weerarka qaadaan?
taariikhdooda dhabta ah lama hayo, balse video laga duubay ayaa wuxuu cadeynayaa mid kamid ah in uu dhahayay waxaan necbahay dadka qaxootiga shais oslina u dhahayay mid ay kamid ah ninka kaleenta oo fidiyaha oo meel ka fog ayuu ka duwaayo. markaasuu sii weydiinayay wuxuu dhahay aniga doosha ahay, laakiin waxaan necbahay qaxootiga, waxaana qaataa haasfiya. haasfiya waa dadka ceerta qaato, minaha lacagta ceertan qaataa u dhahay. xaq uma lihi anoo dooshiya lacagtaas inaan qaato oo qaxootiga in la siiyo wax ani iga fiican. marka maskaxiyan nin xanuunsan ayaa loo qiyaasay. mid kamidna waxaa la sheegay inuu dhintay, labada kaleentan lagu daba joogo.
marka ninkan dhintay ma booliska ayaa dilay?
maya maya, asaga ayaa isdilay sida ay sheegayaan warar xaqiiqa ah. uu kalsoon yahay ninka, asaga ayaa isdilay ninkaas. labada kaleentana weli lama helin. magaaladana wax shaqaynaya ma jirto, sida trenmada iyo basaska iyo xataa taksiyada xataa waxaa lagu wageliyey in aysan qaadi karin qof shaqsi ah. trenmada oo gudaha soo galayo oo ka imaanaya gobolada kaleentana, magaalada baraankeeda ayay istaagsan yihiin weli. wax fuf magaalado dhan ayaa xiran, nimankii ayaa lagu raali joogaa weli.
marka gaadiidkii magaalada soo gelayay kii gudaha magaaladaba waa la joojiyey. ugu dambeyntii, maxamed cali nuur, inkastoo ay waqti dambe idiin tahay saacadda magaalada Mushin, bal jawiga guud ee magaalada iyo sida hadda ay dadku dareemayaan wax nooga sheeg.
maantii jawiga marka hore jawi aada u cabsi badan u ahaa. dadka waxay niyadda ku hayeen wax kaleento oo ah in ay arrintaha la xiriirto fal argagixisonimo sida ISIS oo kaleento ama sida maqaacid oo kaleento. run ahaantii meesha noqono si kaleento ayaa noqotay oo kuwan oo lagu tilmaamo nazi ama kuwii kasoo minaha dadkan qaxootiga soo galeytiga nacab ayay noqotay. jawiga nooc kaleento ayuu isku bedelay, siba dadka qaxootiga cabsida ayaa kusii badatay, ayagoo cabsi usii dheereed oo ahayd haddii dhibkan ku dhaca xataa ay noqon lahayd hadduu noqon lahaa xataa ama ISIS ama kuwa kaleento, ayagoo dhibkaasi yadadan dhibkaanta waxaa sii dhacday inuu noqdo qof jarmal ah oo nacab qaxootiga. run ahaantii dadkii cabsida cabsi kaleenta ayaa kusii abuurantay oo ah إني هاد كبعدي نصدق ذاك معناه كتحديران إن مش أكمل وش كم إلى لين كتير ذاك أقول إحنا وش عارف أنتي أقرب وجمل كم إلى لين كتير مركا ما أنتي وجوي عبسي عارف كم هو
كاسينا وحها محمد على نور وقت كتليفون كي مجال هذا منشن هادلك جربك يجو رمي كديب وير كده عي مجال داسي
subax wanaagsan idinkii badhagaysteyaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa waxa ay u magacowday Tim Kaine inuu noqdo senatorkaasi madaxweyne ku xigeenka iyada marka loo doorto madaxweynaha waddanka Mareykanka senatorkaasi laga soo doorto gobolka Virginia hore looga soo doortay haatan ah senator Katerson golaha Mareykanka ee aqalka duqowda ayaa waxa uu yahay siyaasi dimuqraadi oo qunyur socda lagu tiriyo dadka sida ayarka siyaasadooda ay sida hoos u socoto waxa uu jeedadu ay tahay inuu u soo dumo Mrs. Clinton dadka ku hadla afka ama luqada Spanishka ee dalkan Mareykanka luqada labaadka oo dhowr gobol looga hadlo hadaba Tim Kaine waa nin noocay maxayse ku soo xulatay Hillary Clinton waxa su'aalahaasi kuwa kalaba aan weydiye oo iga jawaabay madaxa laanta afka Soomaaliga ee Adam VOA-da Cabdiraxmaan Yabaro oo isagoo ku sugan gobolka Virginia aan khadka telefoonka kula hadlay
El Zahra ninka ay Hillary Clinton u soo xulatay inuu madaxweyne ku xigeenka u noqdo oo ololaha ay doonaysaa in November ay madaxweynaha ku noqoto in la galo waa Tim Kaine saa u sheegtay waxa weeyaan nin siyaasi ah oo siyaasadda muddo ku soo jiray een waxa uu ka soo bilaabay inuu mayor ka noqdo magaalada Richmond ee gobolkan Virginia deganahay ee madax u ah magaalada madaxda kadibna wuxuu soo noqday governor ama barasaar isla gobolka Virginia imikana senator buu ka yahay oo labada senator ee Virginia ay u dirsato golaha weyn ee boqolka senator ee Mareykanka ayuu mid ka mid yahay marka waa nin xagga ee maamulka iyo ku soo jiray oo aan isleeyahay in wax weyn buu u tari kara
waa gartay maalmahan waa laga dhursugay in ay iyadu madaxweyne ku xigeen u qaadanayso isaga oo hadalheyntiisa labadii cishe ugu dambeysay way jirtay marka maxay kula tahay inay ku xilato Hillary Clinton inuu Tim Kaine uu noqdo madaxweyne ku xigeen
ee dhowr arrimood ayay u xulatay inuu madaxweyne ku xigeen oo Tim Kaine uu noqdo waa marka koobaad ee xagga bulshada dhexdeeda Mareykanka iyada iyo ninka imika tartamaya ee Donald Trump bulshadu waa u kala qaybsan tahay oo markii la eego matalan dumarka kale iyada ayaa ku horeysa oo ay u hilin doonaan inta badan sida isleeyahay dhinaca Spanishka ama dadka Latinoska la yiraahdo iyaguna dhinaca Hillary Clinton ayay u badan yihiin oo ah bulshada qaybtooda labaad ee ugu weyn African Americanka Mareykanka madawna xagga Hillary Clinton bay u badan yihiin laakiin meesha kaliya ee Donald Trump uu kaga gacan sareeyay markii la eego ifafaalooyinka iyo saadaalihii la qaaday waxay ahayd xagga ragga cadaanka ah marka maadaama Tim Kaine uu yahay nin cadaanana waxa la isleeyahay ama ay la filayaa inay ugu xulatay inuu dhinacaas uu ka soo jabsho Donald Trump oo uu qayb weyn oo ragga cadaanka ka mid ah uu u soo jiido waa qodob qodob kale baad waxa weeyaan Spanishka oo aan san xusay qayb weyn ka ah bulshada tan aad buu ugu dhow yahay oo afka Spanishka ayuu ku hadlaa bargii uu yaraa ayuu u tagay mid ka mid ah wadamada Latin America oo uu ku soo bartay oo si aan in local turjumeen ama aan u ka joogsaneen ayuu si fluent ugu hadlaa afka Spanishka qodobkaasna waa mid weyn oo barida oo maantada tan een sabtida ah ayayba waxay ka bilaabayaan gobolka Florida inay iyada iyo isagu ay ka wada bilaabaan ololihii qayb ka mid ah oo halkaasna aad ogsoon tahay dadka Spanishka ku hadla inay aad iyo aad u badan yihiin oo uu ku hadli doona afkooda taasna qayb weyn ayay u tahay qodobadaas ayaa ka mid ah ayaa islaahay imika markaad eegto hor u dhaca hore
waa gartay bal isbarbardhig marka aad ku sameeyso Tim Kaine iyo waliba Mike Pence oo asna uu madaxweyne ku xigeen u xushay inuu u noqdo Donald Trump oo musharaxa xisbiga Republicanka ah bal markaad labadooda dhinac dhigto maxay ku kala duwan yihiin dhinacyadooda haddii aad
walaal labaduba waxaad moodaa inay dhinacyo iska mid yihiin oo xagga maamulka Tim Kaine waa tan ka soo sheekeeyay ninka kale isaguna Mike Pence ee uu xushay Donald Trump laftiisu ilaa iyo 12 sano ayuu Congress-ka ku soo jiray imikadana governor buu soo ahaa oo gobolka Indiana ayuu governor ka yahay laakiin maanu gaarin heerka senatornimo ee uu joogo Tim Kaine farqiga ku jira waxaan isleeyahay labadu waxay xagga ideolojiyada ay ku kala duwan yihiin oo ninka la yiraahdo Mike Pence uu soo xushay Donald Trump dhinaca midig ayay siyaasadiisu aad ugu fog tahay oo weliba xagga diinta iyo howlahaas uu ku aad adag yahay dhinacan markii laga eego dhinaca kale Tim Kaine waa nin macro siyaasadiisu ay tahay nin dimuqraadi oo xaggii aan liberaalka ama siyaasadda bidixina aan aad u jirin laakiin howlaha oo siyaasadiisu tahay midah dhaxaada waxa iyaduna xusid mudanisaaray in Tim Kaine in markii uu governorka ahaa ee uu Virginia maamulayay 2007 inuu ahaa kii ugu horeeyay ee governorkii ugu horeeyay ee isagu ayida soo dhaweeya Barack Obama marka maadaama ay Hillary Clinton ay ku socoto chapterkii ama raadkii ay qaadayso Barack Obama oo guulihii uu gaaray ee imika ay iyaduna ay ku xasilinayso ama ay ku socoto ay ku tartamayso magaciisii iyo sumcadiisii wax weyn ayuu u taraya waxaana ay marqaati ka tahay sida Hillary Clinton ay u ayidsan tahay qodobadii iyo meelihii uu soo maray Barack Obama oo ay jeceshahay in iyaduna ay noqoto qofkii madaxweynaha soo noqda dimuqraadiga ee ku soo xiga Barack Obama.
Waa gartay ugu dambeyntii bal xisbiga dimuqraadiga oo uu ka socdo Hillary Clinton ay ka socoto maxay uga dhigan yihiin haddaad bal noogu soo gabagabeyso?
Waa siyaasadaas hadda aan ka sheekeeyay waxaa la filayaa in markino ay uu soo yareeyo farqigii in xagga ay kala fogaanshaha ahaa oo uu soo jiito dad badan oo markii hore ka shakisanaa waxa iyada iyo isaga u dhaxeeya 10 sanadood oo xagga daada dad badan ayaa marka mar walba waxay u codeeyaan oo ay qofka u codeeyaan ka eegaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa u ah si haddii tii alla u timaado qofkaasi uu u kabo booskiisii marka Tim Kaine oo 28 sano keliya jira wax weyn buu ka qabanayaa oo uu xagga soo durkinta iyo dadka uu ku soo jeedayo Hillary Clinton waxaana filayaa in ay dad badan ay iminka ay weliba xisbiga dimuqraadiga dhinaciisa ay u riyaaqsan yihiin xulashada ay soo xulatay Tim Kaine.
Cabdiraxmaan Yabarow madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da ayuu kaasi ahaa oo goor dhowita khadka telefoonka ee gobolka Virginia dalkan Mareykanka igu waramay.
Aroriyadu bandhigistaal markale halka aad naga dhageysanaysan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arimiyay ayaa waxaa habeen hore casho loogu xusay munaasabada Ciidul Fidriga Islaamka ayaa halkaas ku soo dhaweeyay muslimiin daayara. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama cashadaasi waxaa ka hadashay oo madaxweynaha masraxa ku soo dhaweeyay Aasha Cabdirsaaq oo ah gabar Soomaali ah oo madaxweynaha hore warqad ugu soo dirtay. Haddaba waxaa aabaha dhalay gabadhaasi Cabdirsaaq Cusmaan uu ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan sida uu dareenkiisa yahay iyo waliba aragtidiisa ku aadan in Aasha halka laga martiqaado.
Dareenkaygu runtii aad buu u kacsanaa. Arrin aan ka filaynayna ma ahayn in lagu casimo White House-ka. Surprise bay nagu noqotay. Marka aad baan ugu faraxsanayn.
Intaana Iimaan ka hor warqadii u soo qortay madaxweynaha Aasha. Warqadaasi waxay kaga hadashay sida madaxweynuhuna mar soo hadal qaaday Aashana ay ka sheekaysay. Culayska ay qabaan marka ma aqabtid marka tahay qof muslim ah madow ah oo Mareykan. Culaysyadaasi sidee u dareemaysaa mise kale sheekaysata?
Culaysyadaas way jiraan. Marka caruurtu ay ka yimaadaan iskuulkana waxyaalaha ay la soo kulmaan way nooga sheekeeyaan. Adoo iyagoo ka dareemaysa wajigooda inay aad ugu xun yihiin in loogu yeero macyo kala duwan oo saameynaya noloshooda.
Marka maxaa isleeda sababta way tahay loogu yeeray magacyadaas?
Waxaa jira caruur yar yara oo iskuulka ay la dhigtaan oo keliya ay macnaha muslimnimadeeda xijaabkaas saaran dartiis iyo iyagoo caruurtaasi aanan waxba ka ogeyn muslim islaam iyo wuxuu ku saabsan yahay laakiinse ay ka arkeen wararka keliya ay caruurta macnaha ay ku dhaga hadlaan.
Meesha aad degantihiin dad Soomaali oo muslima degan yihiin mise waxaad tihiin dadka keliya Soomaalida eryada agaarkaas degan?
Soomaali badan baa degan iyo dad kaloo muslimiin oo nooc walba isugu jira.
madaxweynuhu waa ula ballamay wuxuu sheegay inay adkeyso in maaragtay waxyaabo badan laga gudbay laakiin dhinaca kale waxaa jira walwal dad badan oo muslimiina ay qabaan oo ah waxa dhici kara marka madaxweynaha hadda xilka hayo uu ka tago adiga aabba ahaan caruur dalkan ku haysta isagii madow ah muslim ah sidee u dareemaysaa walwal intee la'eg ka qabtaa maadaama maalmahan kale weliba ololaha doorashooyinkii hadda socdaahi ay arrimaha islaamku u ahaayeen tiir ka mida tiirarka lagu loolamay
aad bay macnaha waqtigan xaadirka lagu jiro madaxweyne Obama uu madaxda yahay aad baan ugu faraxsannahay laakiinse walwalka nahayo waxaa weeye waxa ka soo bixi doona doorashooyinka nagu fool leh yaase ku guuleysan doona ma waxaa ku guuleysan doona kuwa qofka ku hadla ama ka soo horjeeda muslimiinta oo maalin walba si asaga loo doorto ku hadla ayaa aan macnaha aada uga fakarsannahay inay saameyn ugu yeelato caruurtan ku yeelato iyaguna way og yihiin macnaha aada bay u hadlaan
dadka deegaanka mas-uuliyiinta deegaanka mararka ay dhacaan falalka ku saabsan heydka waxaa la yiraahdaa ama nacaybka ama isir nacaybka ama in cunuga loo muujiyo in uu muslim yahay ama madow yahay maamulada deegaanka mid kala shaqeeyeen bulsho ahaan in arrimahaas wax laga qabto
way nagala shaqeeyaan runtii mararka qaarkoodna waxaan la kulannaa aan la kulmay xitaa magaaladan degannahay shariifka haysta booliska oo aada u fiican runtii oo markay wax yara dhacaan ama la soo sheekaysta dadka macnaha liidarka soomaalida communityga uu ah macnaha baraarujina nagu sameeya macnaha in ay dowladdu garab taagan tahay markay waxyaalo dhacaana masaajidka iyo booliis u soo dira waardiye
cabdirasaaq cusmaan waa aabaha caasha oo Barack Obama kusoo dhaweysay masraxa waxaana dareenkiisa uu uga waramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal hay'adda socdaalka dunida ee IOM ayaa waxa ay sheegtay in ku dhawaad 3,000 oo qaxooti ah iyo dad magangelyo doona oo ka soo talaabay badda Mediterranean-ka kuna socday Yurub kana yimid Afrika ay dhinteen sanadkan inta badan dadkan dhintay waxa ay geeriyoodeen intii ay ku soo jireen masaafaha dheer ee isku xira Talyaaniga iyo Afrika haddaba Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneve waxaasi soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
tani waa warbixintii ugu horeysay ee sheegta inay dhimashada la xiriirta soo galootiga ay gaartay tirada 3,000 xilligan oo kale tan iyo markii uu bilowday qaxa qaxootiga faraha badan muddo haatan laga joogo 4 sannadood sanadkii 2014 tirada dhimashada tahriibayaasha waxa ay 3,000 gaartay bishii 9-aad ee sanadkaas halka sanadkii aanu soo dhaafnayna ay tirada heerkaas gaartay bishii 10-aad afhayeenka hay-adda caalamiga ee soo galootiga ee magaceeda loo soo gaabsho IOM Joel Millman ayaa sheegay inay khatar iftiiminayso tirada intaa la'eg ee la xaadiriyey ka hor dhammaadka bisha July ee sanadkan.
It's also very important to note that we are approaching the 250,000 arrival mark.
Waa mid aad muhiim u ah sidoo kale inaan ogaano waxaan ku soconaa inaanu gaarno imaanshaha 250,000 sannadkii hore weli ma aanu gaarin 3,000 oo dhimasho ah ka hor inta aysan soo gudbin tiro ku dhow 1,000,000 oo magangelyo doona sidaa darteed gaarista 3,000 ee xilli ay 4 bilood ka dhiman tahay sanadka micnaheedu waa tilmaan buuxdo oo ku saabsan sida uu jidkaasi khatar u yahay Millman ayaa yidhi qaxootiga iyo dadka magangelyo doonka ee soo mara Turkiga iyo Griiga ayaa u eg kuwa joogsaday balse waxaa xusuus mudan qaxootiga badda ku dhammaanaya inay hadda yihiin kuwa ka imaanaya waddamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika kuwaas oo mara waddada khatarta ah ee u dhaxaysa waqooyiga Afrika iyo Talyaaniga Millman ayaa v o eda u sheegay in maalinta iba 20 soo galooti ay ku dhintaan qiyaas ahaan badda Mediterranean-ka waxaana uu intaas ku daray in shaqaalaha IOM ay kala hadleen ciidamada badda ee Liibiya khatarta ay ku sugan yihiin dadka soo raaca doomaha qolyaha wax taariibiya
The Coast Guard has had some luck turning back voyages from Libya we've heard in the last 6 weeks
ciidanka
badda waxa ay dhowr jeer nasiib u heleen inay celiyaan doomo ka soo ambabaxay liibiya. Waxaanu maqalnay 6-7 ee ugu dambeeyey inay u suurto gashay inay doomo ku celiyeen liibiya. Sidoo kale waxaa si xaddhaafa ay u soo helayaan meydad. Sidaa darteedna waxa uu dareenkeenu yahay mid isugu jira farxad guul ah iyo guuldarro labadaba. Hay-adda caalamiga ee sugalootiga IOM waxa ay dhaqangelisaa barnaamij lagu celinayo ciddii doonaysa inay ka noqdaan liibiya oo si iskooda loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen. Milman ayaa sheegay in ay hay-addu dhinacaas guulo badan ka gaartay kumanaan dada oo xayiraana ay dalalkoodii oo ku yaala waddamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ay ku cesheen.
Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi magaalada Geneve ee kasoo dirtay wariyaha V O eda Lisa Shalayn. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda. Bal Jaamaco, dhankaaga aan soo riixay maxay nooxiga?
Sahra, waxaanu dhageystayaasha u sheegaynaa inaan soo gaarnay xilligii kaalintii fanka aan usoo gudbilnahayn. Waxaana usoo xulnay hees magaceeda layaada Basra. Waxaa ku codeeya fanaanka
Cabdi Xasan Dige. ka baadi goba codkaasi baxsan ee Cabdi Xasan Dige idaacadeeda aroornimo ayuu gabagabo u yahay gudahaana barnaamijkii aroornimo oo ay farsamayaqaanka ahayd Siyoon sidoo kale tan uu dhanka kale too ila daadheenay Jaamac Buule Jaamac anigu Saare Cabdi Axmed aan sidoo kale idin la wada socodsiineynaa ayaan intaas ku soo afmeereynaa intaanu mar kale kulmi doono maanta inta koreysa nabadgelyo.
Jacaylka